bashku me fisën e shëmperezës e avilës, bashkësia e motrave karmelitane në nënshat, testuan edhe kremtimin e kushteve të para rregulltare të motër Judita Bala nga Gurizi i Shkodrës. Shumë prej besimtarve të pamullisë në nënshatit dhe Gurit të Zi, u mblodhën në kishën e motrave pranë kuvendit karmelitan, për të marrë pjesë në kremtimin e eukaristik të udhëhequr nga i pejgjvi Sapës i Mzot Luqan Avgustini, në bashkëkremtim me meshtarë të tjerë, të Sapës dhe të Diocezës së Shkodrës. Të pranishëm ishin edhe familjar, miq dhe të afërm të motër Juditës, si dhe grupi i neokatekumenëve, antarës së cilës ishte edhe vetë motër Judita para se të hynte në kuvendin karmelitan. Që në fillim të meshës shenjtë mbar populli i pranishëm në kishë, lutën Zotin për motër Juditën, që t'i adhuroj shpirtin e kushtimit e të shërbimit në ndere lavë të Zotit dhe për të mirën e shërbimit të njerëzit. Gjatë fjalës së rasit i Mzot Luqan Avgustini theksoi më së shumti rëndësinë dhe kuptimin e thirrjes. Në çdo thirrje sa ai zbulohet kuptimi i thellë i Jezu Krishtit, i cili është model për të kuptuar thirrjen e çdo njeriu. Ai që i kushtohet Zotit me jetën e tij është i thirrur ta jetojë ekzistencën e vet deri në atë pikë sa të mund të arritë të thotë si Shën Pali: "Në mua jeton Krishti." Atëherë jeta kushtuar bëhet dështim dhe dëshmi e dashurisë së hyjit në botë. Sa nuk munguan dhe porosit drejtuar motër Juditës duke thënë: "Motër e dashur, bota ka nevojë për persona të cilët e bëjnë dashurinë e Zotit realitet të jetës." Letërit pra jeta jote kushtuar Zotit dhe rregullit karmelitan një këngë e këtij realiteti. Dhe ky do të jetë ideali yt, përfundoi i Mzot Avgustini. Pas predikimit në fitër e torës i peshve dhe krejt bashkësis, vazhdoj riti kushtimit të përkoshëm të motër Juditës, e cila me vullnet të lirë u përgjith së është e gatshme të pranoj kusht të regulltare dhe të lidhet ngusht me të në bashkësin e motrave të regullit të sëlumës Virgjërës Mari të Malit Karmel. Është e gatshme që për një vit t'i kushtoj hyrit të gjithë pushtetshëm kushtet e pasurtis, varfëris dhe dëgjesës, si pas kushtetutës së rregullit karmelitan. Motër Judita Bala u lind me 10 shkurt 1987 në një familje katolike në Gurë të Zi të Shkodrës. Shkollën të veçara dhe të mesnën e kreu në vend lindje, kurse studimet e larta i kreu në Universitetin e Shkodrës në Fakultetin Ekonomik, duke pas dhe një familje mjaftetare që në fëmijëri ishte e lidhur ngusht me kishën katolike. Të vazhdimisht dhe kishte kontakte të herë pasheshme me familitarin dhe motrat që shërbenin në familji. Ajo aktivizoi me grupin e të rinjve dhe me katekizmin. Gradualisht filloi të ndjente të thirrjen që Zoti i bëri për t'i kushtuar atij. Një kundrim i thirrjes së plot ishte dhe ecja me lëvizjen e neokatekumenëve, dhe një ditë prej ditës vendosi të adhonte të njohur familjarëve, familitarit dhe motrave dëshirën e saj për të ndjekur Jezusin. Me aprovimin e familjes së saj, me 20 qershor të vitit 2009, në moshën 22 vjeçare, motër Judita hyri në kuvendin e motrave karmelitane në Nënshat dhe filloi kështu postulandatin. Pas eksperiencës së bërë në këtë kuvend, ajo vendosi të hyjë përgjithmonë në Karmel. Në 15 tetor të vitit 2010, hyri në noviciat për 2 vite, kur dhe mori veshën rregulltare të motrave karmelitane. Me aprovimin e eprorës së kuvendit të motrave karmelitane në Nënshat, mori kushtet e para me datën 15 tetor 2012.